since the turn ng 21st century. Dito sa ating iglesia ay sinisikap ko na pag month of October ay month of the Reformation. O pag-aalala natin ang panahon ng Reformation because the Reformation began on October 31, 1517. O, dyan binabalik yung date ng Reformation. Ito yung araw na ipinako ni Martin Luther yung kanyang 95 Theses sa kanyang simbahan doon sa Wittenberg. So, ang tawag niya 95 Theses. Ang umpisa niyan ay nung may pari na galing na sugo ng Roma ang ipinakalat sa Europa para mangalat siya ng mga pondo dahil gusto ng Roma noon na magkaroon ng renovation yung Vatican. Kailangan nila ng pondo. Ang ginamit nilang paraan ay pananakot sa mga tao o panghihikayat sa mga tao na magbigay para yung mga kaluluwa raw sa purgatorio ng kanilang mga kamag-anak ay makarating na sa langit, ay mamigay sila ng tinatawag na indulgence o mga offering para maiparating na sa langit yung mga kaluluwa. Eh, nagalit doon si Martin Luther. Nakita niya yung malaking pandaraya noon. At ang ginawa niya ay nanghamon siya ng debate. At yung ginawa niyang paraan para manghamon ng public debate ay nagpako siya ng 95 theses niya, 95 statements of debate sa kanyang simbahan. Isa siyang pari at nagpako siya ng 95 statements of debate sa kanyang simbahan doon sa Wittenberg. Eh, yun ay karaniwang ginagawa naman. Para kang naglalagay ng public document sa plaza o sa munisipyo. Kung gagawin niya ngayon ni Martin Luther, ang gagawin niya ay 95theses.com sa internet. Pero noon, siyempre, wala pang internet. Ang ginawa niya, ipinako sa kanyang simbahan. Ang gusto lang niya, local debate. Hindi niya akalain yung mangyayari nung pagkapako niya. May mga nakabasa. Ang ginawa nila noon ay kanilang nilimbag bago pa lang na teknolohiya noon yung printing press. Kaya-invento pa lang yan ni Gutenberg. Bago pa lang. Pero yun ang kinasangkapan, inilimbag yung kanyang 95 theses, kumalat sa buong Europa at naging dahilan yun na pumukaw sa kaisipan ng marami. At ito ang naging dahilan upang marami ang magprotesta laban sa mga paniniwala ng simbahang Romano-Katoliko, at ito nga ang tinatawag na Protestant Reformation. At hindi lamang ito religious movement, nagkaroon ito ng maraming mga repercussions politically, socially, culturally. Napakalawak ng epekto ng Reformation. So the Reformation is looked upon not only as a religious watershed, it was a very important turning point in history. Ay para sa atin, yung napakalaking epekto ng Reformation ay siyempre sa paniniwala, hindi masyado sa politika. At kaya ginagawa natin ang October ay panahon na inaalala natin ang mga ilang bagay sa Reformation, because we honor the providence of God in the Reformation, we honor and respect the reformers, and that is why the month of October is Reformation month sa atin. Ngayon, maaaring itanong ninyo, if we are honoring the Reformation, if we are honoring the reformers, why are we studying the mistakes of the Reformation and the mistakes of the reformers? That's a good question. Pero isang napakahalagang bagay na gusto kong ipakita kung bakit na ang titingnan natin ngayong buwan ay yung kanilang mga kamalian. Kung talagang pinaparangalan natin sila, eh bakit yung mali nila ang ating pag-aaralan? Well, I say we still honor the Reformation and the reformers by acknowledging their mistakes. Kaya tatlong bagay yung gusto kong umpisahan natin sa pag-aaral na ito. Unang-una, even men of honor are still sinners and they will make mistakes. Kahit pa ang mga taong mararangal ay mga makasalanan pa rin at sila ay makakagawa ng kamalian. That's what the Bible tells us. There is no just man, sabi sa Ecclesiastes 7, who does not commit sin. Walang matuwid na tao na hindi nagkakasala. Kaya kahit pa matuwid na tao, asahan natin yung pagkakasala, and who among us will not say yes to that. lahat tayo sasang-ayo na anuman yung pagsisikap natin na maging matuwid, magpakabanal, ngunit marurupok tayong tao at nahuhulog sa kasalanan. So hindi yung merong kamalian ang nakapagtataka rito. Ang katotohanan ay kinasangkapan pa rin sila ng Diyos sa kabila ng kanilang mga kamalian, and so we are not dishonoring them by acknowledging that they had their mistakes. Oh, by the way, dahil ang pag-aaralan natin ay kasaysayan, kagaya ng iba natin mga serye kapag history, humingi ako ng paumanhin na walang saling Tagalog ang inyong mga handout, pero sasamahan ko naman ang Tagalog sa ating discussion. So, unang-una, even men of honor will make mistakes. Pero ikalawa, mistakes do not render disciples outcast from God or useless in His cause. Kahit na sila may mga kamalian, hindi ibig sabihin na pinabayaan na sila ng Diyos. Parang winalambahala na sila. Minsan may ganyan tayong attitude, nagkamali ka o nagkasala ka, ayoko na sa iyo. Eh mabuti hindi ganyan ng Diyos. Sabi sa Psalm 103 verse 10, He does not deal with us according to our sins. Hindi siya nakikitungo sa atin ng ayon sa ating kasalanan. Isipin niyo na lang kung gano'n ang Diyos. Na bawat kasalanan mo, parusa, eh baka punong-puno tayo ng parusa araw-araw. Pero hindi ganun makitungo sa atin ng Diyos, at hindi niya tayo pinababayaan ng dahil sa kasalanan, at hindi ibig sabihin na kapag nagkasala o nagkamali, hindi na tayo magiging kapakinabangan. Maski si Apostol Pablo, inamin niya ito kay John Mark. Sa, alam niyo yung nangyari sa kanila ni Barnabas. Dahil sa unang missionary journey, tumalikod itong si John Mark, tumakbo, tumakas, iniwanan sila. Nung second missionary journey, nagtalo itong si Paul at Barnabas. Si Paul, ayaw na niya isama itong si John Mark. Si Barnabas, gusto pa rin niya kasi pinsan niya yon, so ayaw niyang iwanan. At naghiwalay itong si Paul at si Barnabas. Pero, later on, 2 Timothy chapter 4, Paul himself would acknowledge that John Mark ay malaking prophet sa kanya. Naging kapakinabangan. Itong si John Mark, so nagkaroon ng pagkakamali, si John Mark, pero hindi ibig sabihin na sa isang pagkakamali, kaano man kalaki, ay wala na siyang saysay. Nakinabang pa rin. Maging si Pablo, na una nang tumanggi kay John Mark, ay in-acknowledge niya yung pakinabang niya kay John Mark. So, we will say that the fact of mistakes does not render a person useless in the kingdom of God. At ikatlo, we may also learn even from the mistakes of people we truly honor. So maski yung mga pagkakamali ng mga tao na pinaparangalan natin, ay matututo tayo sa kanila. Huwag lang tayong tumingin sa mga magaganda nilang ginawa. Kung i-acknowledge natin yung kanilang mga pagkakamali, we still learn from those mistakes. And the reformers had their mistakes. At ilan lang yung ating pag-aaralan sa serye na ito. Ang una nating titingnan ay yung conflicts and division. Yung mga pagkakaaway-away, mga sigalot at pagkakawatak-watak nitong mga reformers. Nangyari ito. So inawit natin kanina, may sinabi roon by schisms, rent asunder. Nangyari yan sa iglesia. Yung pagkakahati-hati ay naging dahilan upang magkawatak-watak. Nangyari ito sa mga reformers. In fact, there could have been greater advance for the Reformation if the reformers were more united. Kung nagkaisa-isa lang itong mga reformers, ay sana mas malawak pa ang narating nitong reformasyon. Yan ang nangyari. Pero sa kabila noon, malaki pa rin ang naging progreso ng reformasyon sa kabila ng mga pangyayari. But we cannot deny that these conflicts and divisions hurt the cause of the Reformation. May isa nga nagsabi, a Puritan, I think it was John Bunyan, but I'm not very sure, kaya may question mark dyan. Sinabi rito ni John Bunyan, witness the bickering between some Lutherans and Calvinists which have given religion since the last Reformation thereof a greater blow than all the thunderbolts of Rome together. Eh, yung mga paglaban, pag-uusig ng Rome, ibig sabihin ng Roman Catholic Church against the Reformation, ay mas magaan pa kaysa sa ginawa ng kanilang pagkakahati-hati. Mas malaking pinsala ang ginawa ng pagkakahati-hati ng mga reformers sa kanilang simulain kaysa sa ginawa sa kanilang mismong kalaban nila na simbahang Romano. So, ang gusto kong tingnan natin dito, hindi naman sinasabi natin na anumang sigalot ay mali. Some conflicts, some division are necessary. And in fact, the division that transpired between the Protestants and the Roman Catholic Church, nagkaroon ng division, but because it was necessary, it was doctrinal, it was matter of principle. So may mga pagkakahati-hati na kailangan at mahalaga. Pero may mga pagkakahati na kasalanan. So other divisions were wrong, they were sinful, and let me single out two na pangyayari. Marami pa yan, pero syempre we have to be selective sa ating pag-aaralan. Yung unang-una ay yung tinatawag na Marburg Colloquy. Hindi na natin ginagamit yung salitang colloquy ngayon, naririnig na lang natin yan kay Miriam. Malalim na salita. Ang ibig sa ang mas gagamit, ginagamit natin ngayon, conference. Pero noon, colloquy ang tawag, kaya naging gamit na sa kasaysayan. Yung taong 1529, sinubok na pag-isahin yung dalawang malaking kampo ng Reformation na kinakatawa ng dalawang lider. Yung una ay si Martin Luther at yung kanyang kampo, at yung ikalawa ay yung leader ng Swiss Reformation, ng Switzerland sa Zurich, at ito ay kinakatawa ni Huldrych Zwingli. So yan ang dalawang leader, at dahil sa sila ay dalawang kampo, merong isang political leader noon na merong pressure from the Roman Catholic Church na sasakupin yung kanilang mga teritoryo, at kailangan nila yung pag-alyansa ng mga reformers. Now, sa susunod na linggo, titingnan natin itong isa pang pagkakamali nila na pinagsama ang politika at yung simbahan. But that's next week. Pero ngayon, tingnan lang natin yung katotohanan na this was a political pressure on their part. They needed the reformers to be their allies against the Roman Catholic Church. So, itong si, ang tawag ay Philip of His, siyang namumuno doon sa may Germany. Siya ang nag-arrange, inayos niya na magtagpo itong si Martin Luther at yung mga kasama niya, at si Huldrych Zwingli at yung mga kasama niya, at pinagtagpo sila sa lugar na ang pangalan ay Marburg. It's in Germany, at dinala sila sa isang kastilyo, castle, na ang tawag rin ay Marburg, Marburg Castle, at dyan nakuha yung pangalang Marburg Colloquy or Marburg Conference. So that's why that year was 1529. So malaking opportunidad ito. Yung dalawang malaking kampo ng Reformasyon ay pag pinag-isa mo yan, ay parang napakalaking progress ang mangyayari sa Reformasyon. So pinagsama itong si Martin Luther at Huldrych Zwingli. Bago pa yan, nagkaroon na sila ng mga usapan o debate in print. Pero siyempre, mas magandang mag-usap ng harapan. So ganyan ang nangyari. Pinagharap sila, at doon nga sa Marburg Castle, sila'y nagkaharap. At nagkaroon ng 15 pangungusap, 15 points of doctrine, 15 talking points. At nag-agree sila isa-isa. Nag-agree number one, nag-agree number two. Yan yung mga fundamental points like Trinity, Christ, Deity, etc. Hanggang nakarating ng panglabing apat, naku, agreement pa rin. Ay, talagang very encouraging. 1 to 14, they all agreed. And they came to number 15. Ano yung number 15? Lord's Supper. Ano yung kanilang paniniwala sa Lord's Supper? At dito nag-umpugan, nagbanggaan itong dalawang leader ng Reformasyon. Papaliwanag ko lang yung kanilang mga paniniwala. Ang paniniwala ni Martin Luther ay yung katawan mismo ni Kristo ay nandoon sa tinapay. Kaya nga nung nagkaharap sila, merong desk sa kanilang pagitan, isinulat ni Martin Luther sa chok yung "This is my body," o yung Latin niya, "Hoc est corpus meum." So yun ang pangungusap ni Jesus nung sa Lord's Supper, hindi ba? "This is my body." So isinulat yun ni Martin Luther sa kanyang mesa, tinakpan niya ng tela, at sa tuwing magtatalo sila, bubuksan niya, "This is my body." Sasara, ganyan si Martin Luther, eccentric talaga. Pero ganun ang usap sila. At ang paniniwala ni Martin Luther, doon sa tinapay mismo ng Lord's Supper, nandun yung katawan ni Kristo. Ibahin po natin yan, sa Roman Catholic theology, ang tinatawag ay transubstantiation. Yung tinapay, nagiging katawan ni Kristo. Kapag binasbasa na ng pari, hindi na yung tinapay, katawan na yun ni Kristo. Kay Martin Luther, ang tawag ay consubstantiation. Yung tinapay, tinapay pa rin, pero kasama na yung katawan ni Kristo. Hindi nawala yung pagkatinapay niya, pero yung tinapay na yon kasama na yung katawan ni Kristo. Yan yung Lutheran view hanggang ngayon. Yan ang Lutheran theology. Kay Zwingli, ang tawag naman dyan ay memorial view. Sa kanya, ang Lord's Supper ay symbolic lang. Ito ay sagisag lang. Kaya hindi yan talaga katawan ni Kristo, kundi sumasagisag lamang sa katawan ni Kristo. Kaya ang nangyayari lang sa Lord's Supper ay all symbolic. At dyan, walang bumigay. Hindi bumigay si Martin Luther, hindi bumigay si Ulrich Zwingli. Si Zwingli ang mas diplomatic. Si Luther ay ang mainit ang ulo, panayang pukpuk sa mesa habang sila ay nag-uusap. Pero ganun ang nangyari. Isipin niyo, 14 na puntos ng nagsang-ayunan sila, hindi magkasundo sa 15, 15, naghiwalay. Hindi na tinuloy yung pag-iisa nila nang dahil sa 15 puntos na hindi sila magkasundo. So, because of that, there was a permanent division between the two Reformation camps. And the aftermath ay tuloy-tuloy yung kanilang pagkakawatak-watak. Now, ang nangyari dito, Ulrich Zwingli ay hindi siya bumibigay, pero itinuturing pa rin niyang mga kapatid ang mga ito. Martin Luther was the more mas matigas yung kanyang pananaw. Ang paniniwala niya yung Lord's Supper ay bahagi yan ng Ebanghelyo, at nung hindi makipagkasundo sa kanya yung kampo ni Zwingli, masama na yung mga sinasabi niya dun sa kabilang kampo. So that's how it happened. There was a permanent division between the two major camps of the Reformation, and the aftermath was pati yung mga sumunod na mga henerasyon ay hindi na nagkasundo. It's very sad, because what should have been done? Kung tingnan lang natin yung kanilang theology, Martin Luther was wrong. Ulrich Zwingli was inadequate. Parehong kulang. Martin Luther's view was wrong, yung consubstantiation. Tantaan natin, yung pagiging tao ni Kristo ay talagang likas na tao. Hindi pwede yung katawan ay nasa lahat ng lugar. It must only be in one locality. And since He ascended to heaven, His body is only in heaven. Nowhere else. Kaya hindi pwede yung katawan mismo ay nasa ibang mga lugar. So we believe in the literal body of Christ in heaven. And it cannot be anywhere else, because it's a real humanity. So Luther was wrong. On the other hand, yung memorial view is inadequate. Kaya nga, inuulit-ulit natin tuwing may Lord's Supper tayo, mamaya meron na naman tayo, ano yung tatlong keywords natin sa Lord's Supper? Memorial, Eucharist or Thanksgiving, at ang ikatlo, Communion. Kasi talagang may nangyayaring communion as we partake of the emblems of bread and wine. Kung pag tinatanggap natin ang tinapay at yung inumin, talagang meron tayong communion, because that's what Paul said in 1 Corinthians 11. Are we not having communion with the body and blood of our Lord? So nakikipag-ugnayan tayo sa Kanya. Pero hindi yung totoong katawan ni Kristo o talagang dugo ni Kristo. Kundi sa pananampalataya, nakikipag-ugnayan tayo sa katawan at dugo ni Kristo. Kaya inadequate din si Zwingli. Wrong si Luther, inadequate si Zwingli. But what could have been done was simply agree to disagree. Ang pwede nilang gawin, sige, hindi tayo magkasundo sa Lord's Supper, huwag tayo magsama pag Lord's Supper. Yun na lang. Pero magsama tayo sa marami pang bagay na mapagkakasunduan natin. Kung nagkasundo sila at nagsama sa panunulat, pagsusugo ng mga misyoneryo, pagsusuporta ng mga teachers, pagbubuo ng mga universidad. Alam niyo, the first evangelical university in Europe was in Marburg. Pero yun ay sa bahagi na lang ng ni Luther, hindi nakasundo si Zwingli doon. Pero isipin niyo, anong dami pa yung pwede nilang nagawa kung nagsama sila with 14 points in agreement, and if they agreed to disagree on number 15, Lord's Supper, ay napakarami sana yung magagawa. Hindi natin na mas masukat ngayon dahil hindi nga nangyari, pero napakarami pa sana. So that was what they should have been, what they should have done, was to agree to disagree and then unite in those many matters that they agreed. Pero alam niyo, patuloy pa rin yun ngayon, nakakalungkot. May mga gustong maghiwalay sa mga usapin na kung titingnan natin ay hindi naman talaga kasangkot ang ebanghelyo. Oh, I believe in the importance of the Lord's Supper, as I believe in the importance of baptism. Pero hindi yan masasabi natin na kapag nagkamali ka riyan, wala ka ng ebanghelyo. Eh ganun yung naging posisyon ni Luther. Kapag nagkamali ka sa Lord's Supper, wala ka ng ebanghelyo. Eh maling-mali po iyan. Pero marami pa rin ang ganyan, hindi lang sa Lord's Supper, sa usapin ng let's say association of churches, merong mga ayaw sa association at ang nangyayari because of that, ayaw nang makipagkasundo. Nakalulungkot ang bagay na yan, dahil mahalaga man ang mga puntos na yan, hindi enough to separate, hindi sapat para maghiwalay. Pero yan ang nangyari sa Reformation in the Marburg Colloquy. Now, isa pa na tingnan natin ay yung tinatawag naman na Radical Reformation. Ano itong Radical Reformation? Yung Reformation, karamihan sa kanila ay mga arm ng kanilang political sponsors. Well, titingnan natin yan next week, mas malalim. Pero merong wing of the Reformation which wanted a more sweeping reform which included separation totally from the state and many other reforms, at kasama na yung mga usapin ng baptism and church to be composed only of believers. Eh, para sa mga nakararaming reformers, masyadong sweeping. So ang nangyari dun sa Radical Reformation, merong mga talagang extremists. Yung mga dahil sa gusto nilang humiwalay, nag-a-advocate ng revolution, such as kung babasahin niyo yan sa mga literature, you will encounter the name Thomas Muenster na nag-advocate ng revolution against the state. Mga extremists. Pero marami ang mga moderate, although yung kanilang reformation advocacy ay tinuturing na radical, pero yung kanilang pananaw ay evangelical. Maraming mga mabubuting radical reformers. Marami sa kanila tinatawag na Anabaptists. Pero ang nangyari dito, yung mga reformers, they lump them all together. Basta ikaw ay Anabaptist at ikaw ay kasama doon sa mga nag-advocate ng believers' baptism and separation from the state, eh ano ka na, extremist ka na. So pinaghalo-halo lang ng mga reformers yan. Ang tawag nila sa kanilang lahat, fanatics. And yet they were good men of this wing. I mentioned, I think, sa inyong handout, yung tatlo. That's the only space available to me. But marami yan. There's Mino Simons. Hanggang ngayon, makikita pa rin natin yung pangalan niya sa mga tinatawag na Mennonites. May kilala kayo, may alam pa yung mga simbahang Mennonites. Meron dyan sa Lumban. Ito yung nagsimula kay Mino Simons. Evangelical yung paniniwala niya at marami siyang naisulat na libro, at kung mabasahin mo yung mga libro niya, although some are definitely wrong, but he was not heretical. He was evangelical in his belief sa gospel, sa salvation. So Mino Simons is one good man. Then you have Konrad Grebel. Siya rin ay dating kaalyado ni Zwingli. Nagkaroon sila ng paghihiwalay dahil naniniwala si Konrad Grebel sa pinaniniwalaan din natin na believer's baptism, nang pwede lang bautismohan ay yung mananampalataya. Pero dahil doon, siya ikinulong at maaga siyang namatay doon sa kulungan. At hindi lamang yan, then there's also Balthazar Hubmaier. Balthazar Hubmaier, yung kanyang ministeryo ay sa Austria, at siya rin ay tumating sa puntong pinanindigan niya ay bautismohan lamang yung mananampalataya. E ang ginawa sa kanya, inaresto siya kasama ng asawa niya. Ang parusa sa kanya, burned at the stake. Sinunog siya. Yung asawa niya, nilunod. E ganyan ang ginawa sa kanila. Nang dahil sa paniniwala nila in believers baptism. At ang mga pasimuno ng ganyang parusa sa kanila, Protestant reformers. So, nakalulungkot, pero tandaan natin, nasa panahon sila na yung mentalidad nila ay talagang pinagsama nila yung autoridad ng Estado sa autoridad ng simbahan. And they cannot think any better. But that was what happened. So, ang dapat na ginawa nila ay mas masusi na pag-iiba sa talagang mga heretic. May mga heretics talaga among the radical reformers, pero they should have not lumped them all together. At gayon din sa atin, kung minsan may mga taong nilalagyan natin ng mga kategorya o taguri, at yung taguri natin sa kanila, yun na ang nagiging bias natin sa kanila. Let us be careful not to do that. We need to discriminate. Kinakailangan meron tayong maingat na pagsusuri. Ano ba talaga ang tinitindigan niya? Maaring nasama siya sa isang grupo. Hindi naman ibig sabihin na we impose or we lump everything together in just one category. So dito, nakalulungkot ang nangyari. Kung nagsama ang mga radical reformers at yung mga tinatawag na continental reformers, ay again, malaking progreso ang mangyayari. There could have been mutual correction. May mga maitutuwid sila sa radical reformers, eh yung mga radical reformers pwede rin may naituwid dito sa mga continental reformers, pero salit, basta nila inusig itong radical reformers, and because of that, ay again, merong paghihiwalay. Well, the lesson I want us to draw from all this is that Christian fellowship does not have to mean uniformity in all. Yung pagsasamang Kristiyano, hindi kinakailangan na magkakapareho sa lahat ng bagay. Christian unity does not mean uniformity. Pwede tayong magkaiba-iba sa ilang mga bagay, pero ang dapat na pinagkakapare-pareho natin ay yung pagkakaisa natin sa Ebanghelyo. Yan ang sinabi ng Ephesians 4. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So that means, yes, there are times when fellowship is not possible, meaning genuine Christian fellowship. That's what happened in the Reformation. While there was a division between the Roman Catholic Church and the Reformers, is the issue of the gospel. Sa paniniwala ng mga Reformers, iniwanan na ng simbahang Katoliko ang Ebanghelyo, kaya sila humiwalay. At yun ay tamang paghihiwalay. May mga nagsisikap pa rin ngayon na pag-isahin. May tatlong dokumentong inilabas nung nakaraang dekada, yung tinatawag na Evangelicals and Catholics Together. And these documents are just being blind to the gospel division that separates the two institutions, Evangelicalism and Catholicism. There cannot be a genuine fellowship for as long as the Roman Church continues its sacramentalism as against Evangelicalism. However, having said that, dapat din nating sabihin na there should have been fellowship among the Reformers, but they made mistakes. Yan ang nakalulungkot. At i-conclude natin sa pamamagitan ng isang tagpo sa Ebanghelyo na itinuwid ng Panginoon ang ganitong mentalidad. Luke chapter 9. Luke chapter 9 verses 49 and 50. Then John answered and said, "Master, we saw someone casting out demons in your name, and we forbade him because he does not follow with us." So ang sabi ni John dito, pinagbawalan namin kasi hindi siya sumusunod sa amin. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Jesus said to him, "Do not forbid him, for he who is not against us is for us." So huwag mong pagbawalan, sapagkat kung hindi naman niya tayo nilalabanan, siya'y kapanalig pa rin natin. Kaya hindi komot, hindi natin kasama, ay kalaban na. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. At yan ang mentalidad na ituwid natin. Ito ang pagkakamali ng mga reformers. Many more could have been done if they united. But the sad fact is they did not. Now, the gracious thing is that God still used them mightily despite the mistake. Pero isang matutunan natin doon ay huwag tayong maghati-hati kung hindi naman kailangan maghati-hati at kapanalig natin ang lahat ng mga talagang humahawak sa Ebanghelyo. So let us learn through Christian fellowship from the mistakes of the reformers. Any question? Any clarification? Gusto nyong baka may experience kayo in your own personal experience ng issues of unity. Gusto nyo ibahagi? Raise your hand para bigyan kayo ng microphone. Any question? Any points you like to raise? Nor.
Pastor, tanong ito kasi regarding William Carey, ang sabi nila, meron daw trabaho si William Carey with other Christians in India noong period yun. I just want to know kung paano nila ginawa yun. Kasi parang ano to eh, parang interdenominational yata yun. I'm not sure about it, kung ano na niya.
Well, William Carey himself was a Baptist and under support ng Baptist missionary movement from England. Pero may mga kasama siyang missionaries din na tumulong sa kanya at nakiisa sa kanya. Hindi ito matatawag na interdenominational, kundi mga katulong niya sa gawain doon sa Serampore, India. At naging mabunga yung gawain na yon. Isang palimbawa ito ng Christian unity, even though William Carey himself was a Baptist and held fast to believer's baptism. Naikwento ko nga kanina sa mensahe ko si Adoniram Judson. Ang nangyari dito, si Adoniram Judson ay patungo rin ng India bago siya nakarating ng Burma. At alam niyang makakatagpo niya si William Carey na alam niyang Baptist. Adoniram Judson at this point was a pedo-Baptist. Naniniwala siya sa infant baptism. So alam niyang makakausap niya si William Carey. Kaya naghanda siya. Debatihin siya. Kaya naghanda siya para ipagtanggol yung infant baptism. Silang mag-asawa nag-aral habang nasa barko. Pero nakumbinsi siya ng believer's baptism. Pagdating niya ng India, nagpabaptize siya kay William Carey, kaya naging Baptist itong si Adoniram Judson. Well, it's just a point na pwede kang makumbinsi sa isang issue ng sacrament like baptism. It doesn't mean na binibreak mo ang fellowship mo sa maaring hindi naman maaring hindi mo ka panalig sa sacrament pero naniniwala sa Ebanghelyo, which means we can support gospel work even though not Baptist. Other questions? Ani?
Ano yung difference ng Evangelical Methodist at yung reformers ng katulad po na nasa atin?
May mga Methodist na non-evangelical, ito yung mga liberals, yung mga hindi naniniwala, for example, na the Bible is the inspired word of God. Hindi lang Methodists, mga Presbyterians, even some Baptists, yung mga liberals. Pero may mga evangelical na Methodists na naniniwala sila sa Biblia, na salita ng Diyos, na ang Ebanghelyo ay sa kaligtasan kay Kristo, sa kanyang ginawa sa krus. So there will be differences even among denominations today na merong evangelical, merong mga liberal, and among evangelicals, merong mga reformed at non-reformed. Yung reformed, ito na yung pinag-aralan natin noong nakaraang dalawang buwan na tumatalakay sa tulip. Yung limang puntos na pinrotesta ng mga remonstrants sa Dutch Church, yung pinag-aralan nating limang total depravity, election, etc. Yan yung kumakatawan sa Reformed theology na some evangelicals don't accept. Pero they are evangelicals. Mikaya.
Christian na parang naging opposite extreme naman na for better unity, they don't consider themselves part of any denomination talaga. Parang whatever church, members naman po sila, but for example, they move, they'll choose any church na lang without looking at the denomination.
Well, ang pananampalatayang Kristiyano, mayroon niyang confession of faith. Kaya pag tayo ay aanib sa isang iglesia, kinakailangan yung iglesia na yon ay kumakatawan sa isang biblical confession of faith. Hindi pwedeng any church. Although we consider everyone who believes in the gospel to be Christians, meaning genuine believers, pero pagdating sa pagpili at pag-anib ng iglesia, kinakailangan na we accept its confession of faith. Which means that yung pananampalataya natin ay dapat na aniba nating iglesia ay yung hindi pwedeng kahit anong iglesia kundi iglesyang kumakatawan sa pananampalataya ng Biblia. So dalawang bagay yung hindi pwede sa Kristiyano. One is no church. Second is any church. Both will be wrong. A Christian with no church is in the New Testament not countenanced. Hindi yan pinapayagan. Ang isang Kristiyano dapat may iglesia. Pero ang isang Kristiyano hindi naman pwedeng kahit anong iglesia. Kinakailangan iglesia na talagang kumakatawa ng pananampalataya ng salita ng Diyos. Myla.
Pastor, hindi siguro masyadong connected, pero gusto ko lang itanong, di ba yung confession of faith natin ay based sa 1689 Baptist Confession? Para wag lang akong kulitin ng anak ko later. Who penned our church covenant? Saan natin inadopt yun, or tayo ba ang gumawa nun?
Do you mean the confession or the covenant?
Church covenant naman.
The church covenant natin ay it was penned by Baptists in the 17th century. Iba't ibang mga iglesia rin yun. Kagaya rin ng ating confession of faith na binuo ng marami rin mga ministrong Baptist na karamihan ng ating confession of faith ay sinipi o kinopia, copied from the Westminster Confession just to point out their unity even with pedo-Baptist believers, but they differed pagdating sa chapter on church, baptism, etc. Ngayon, covenant ay binuo ng iba't iba ring mga ministro noong 17th century at ginamit ng iba't ibang Baptist churches na inadapt naman natin with very minimal modification sa ating sitwasyon. So, hindi ito invented natin, kundi kinuha natin from generations back. Any other question? Other points? Elnor?
Pastor, meron tayong masasite na example ng working relationship or fellowship ng mga pedo-Baptist at saka Baptist. Well, like in your case, baka kung meron kayong experience na gano'n.
Oh yes, definitely. Sa current situation natin, you have the Evangelical Alliance. For example, sa England, hindi yan mga Baptist lamang, kundi Baptist and pedo-Baptists who join together to advance evangelical cause. Siyempre, within that larger fellowship, merong mga narrower fellowship ng mga Baptists, ng mga kung anong community of churches. But ang point ay, hindi nila pinabayaan yung larger evangelical cause because they're so occupied with their narrow community of churches. At dapat ganun din tayo, we do not neglect the wider evangelical fellowship because we're Baptists. Of course, as Baptists, mas meron tayong fellowship with fellow Baptists. Hindi yun may iwasan. because we have a larger area of agreement. Nonetheless, huwag natin kalimutan yung other evangelicals who are still brethren and therefore in fellowship with us. Any other thought? Ganun din sa personal nating pakikitungo, huwag natin kalimutan may mga kaibigan tayong evangelicals. Minsan may kilala akong mga reformed, dahil sa kanilang pagiging reformed, ayaw na makipag-fellowship sa non-reformed evangelical. I think that is a wrong spirit. Myla.
Pastor, naalala ko nung time namin sa student ministry, siguro isang magandang accomplishment namin noon ay kasi yung mga evangelicals noon parang magkakaaway eh. Parang nag-aagawan ng mga estudyante na i-invite sa Bible study. But before our term ended, parang nakapag-start kami na ma-encourage yung lahat ng leaders na ipakita sa mga kasamahan nila sa grupo na tayo ay evangelicals, and among others, other than ipakita magkakapatid talaga.